Šobrīd Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorija saņem aptuveni 10 aizdomīgus asinsparaugus nedēļā. Aizdomīgie asinsparaugi ir tādi, par kuriem radusies aizdoma, cilvēks ar vakcinācijas certifikātu, kurš nonācis slimnīcā, patiesībā varētu būt šo certifikātu viltojis. References laboratorijas vadītājs dakteris Sergejs Nikīšins skaidro, šādu gadījumu kļūst vairāk, bet tas arī esot saprotams, jo lielāks kļūst arī hospitalizēto pacientu skaits. Bet par aizdomīgu konkrēto gadījumu var uzskatīt pēc vairākām pazīmēm, gan pēc nēsošām antivielām, gan pēc fakta, ka it kā vakcinējies cilvēks vispār nonācis slimnīcā ar vidēju vai smagu saslimšanu. Tomēr Nikīšins uzsver, nevienā ne otrā gadījumā tikai ar to viena nepietiek, lai apgalvotu, ka certifikāts ir nopirkts, jo, piemēram, antivielu neizstrādāšanās retos gadījumos var būt arī vakcīnu saņēmušam cilvēkam.
Tur jāskatās, kas ir par iemeslu, kāpēc nav antivielas, vai ir kaut kādas blakus saslimšanās, piemēram, imunsupresijas stāvoklis, cukurdiabēts, smagā pakāpe vai liekais svars. Tas var kavēt, bet tik un tā lielākajā procentā tomēr būs tas antivielas.
Bez tām pats svarīgākais, ja cilvēks ar viltus certifikātu nonāks slimnīcā, viņš tiks ārstēts uzskatot, ka ir saņēmis vakcīnu, un Nikīšins skaidro, ārstēšanas stratēģijas var atšķirties, un nevakcinēta cilvēka ārstēšana kā vakcinēta var būt mazāk efektīva. Bez tam pat, ja pēc vakcīnas patiesi neizstrādājas antivielas, tomēr aktivizējās šūnu aizsardzība, taču nevakcinētam cilvēkam nav ne antivielas, ne arī šūnu aizsardzības.
Līdz ar to faktiski tur ir dubulta problēma, ka cilvēkam gan nav aizsardzības un arī medicīnas personālam nav saprašanas, kāpēc nav tādu antivielu.
Nikīšins arī skaidro, antivielas, kas izstrādājas pēc vakcīnas, ir laboratoriski viegli atšķirams no tām, kuras rodas slimojot. Tikmēr atbildēt uz jautājumu, vai šobrīd ikdienas saslimušo vakcinēto īpatsvars ir uzskatāms par lielu vai mazu, viennozīmīgi nevarot. Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvja Ilze Arāja skaidro, tas ir atkarīgs no kopējās saslimstības un vakcinācijas aptveres.
Pieaugot vakcinēto skaitam un arī turpinoties infekcijas izplatībai sabiedrībā, pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstība pieaugs vakcinēto cilvēku īpatsvars. Šis faktors jāņem vērā arī analizējot datus, taču, ko mēs redzam arī gan pēc saslimstības datiem, gan arī pēc stacionāru datiem, ka vakcinēto cilvēku vidū saslimšanā visbiežāk norit vieglā formā, tātad ambulatori ārstējoties mājā.
Savukārt noteikti, cik lielu daļu starp saslimušajiem vakcinātajiem veido cilvēki ar viltus certifikātiem precīzi noteikti nevar. Tikmēr valsts policijas pārstāvis Simona Grāvīte Latvijas radio informēja, ka šobrīd ir aktīvi 20 krimināli procesi un vairākas resorskās pārbaudes, kas saistītas ar aizdomām par viltus certifikātu iegūšanu. Tomēr procesos var būt arī vairākas iesaistītās personas, tādēļ procesu skaits neataino iespējamo pārkāpēju skaitu. Grāvīte gan atgādināja, ja cilvēks ir nopircis certifikātu, tad viņš tiek aicināts atzīties policijā. Šādā gadījumā policija ir gatava nākt pretī un sadarbošanās gadījumā atbrīvot personas no krimināla atbildības. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.